halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha Maaj, waa lix sanadka 2020-ka. Idaacadda Fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaan caawinaynaa inaan dhigistaal waxaa kamid ah ururada siyaasadda Soomaaliya qaar kood oo ku heshiyay inay sameystaan hal xisbi oo mucaarada oo ay ku midoobaan.
Waxaa Turkiga isugu yimid xisbiyada ku bahoobay magaca madasha xisbiyada qaran oo ah lix xisbi. Lixdan xisbi waxay dareemeen inay yihiin xisbiyo isku aragti ah, xisbiyo ka midaysan waxyaabo far badan oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya. Saasaa keentay lixdan xisbi inay ku midoobaan.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda ka soo cusboonaatay wadamada Soomaaliya iyo Kenya.
Dowladdu warkeeda iyo cabdifatay xuduud dalkaas soo afmeereynaayo madaxweynuhu yiri dareenna caasi qabaan oo tiyoroodka keli ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay, laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala laysa saarsaaray. Marka dowladdu iyada u fiican siyaasad dadka isku haysa.
Qodobo kalena waa arbinayna hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Gurdwood saxiixay sharci ogolaanaya in lacag dhan 8.3 bilyan oo doolarka Mareykanka ah lagula tacaalo cudurka coronavirus. Qarashkan ayaa loogu talagalay in saraakiisha caafimaadka ee gobollada dalkan Mareykanka iyo kuwa dowladaha hoose ay ku xadidaan faafista cudurkani coronavirus xilli kiisas badan ama kiisaska dadka qaba cudurkani uu ku soo badanayo dalka Mareykanka. Sharciga ayaa si aqlabiyad leh waxa ku ansixiyay xubnaha aqalka sanadka iyo kan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa wajahayay dhaleeceyn ku aadan in qalabka lagu baaro laguna ogaado viruskani uu aad ugu yar yahay goobaha caafimaadka. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo Khamiisii ka hadlayay gobolka Washington ayaa sheegay in arrintaasi horumar laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay. Gobolkaasi Washington waxaa ku dhintay 11 qof oo ka mid ah 12 bukaan ee uu fayraskan ku dilay Mareykanka. Inta badan dadkaasi ayaa ay ku jireen xarun dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo oo ku taala duleedka magaalada Seattle. 5 gobol oo kala ah Maryland, California, Florida, Washington iyo Hawaii ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta cudurkan coronavirus.
Dowladda Greek ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiyey biyaha dhuumaha laga tuuro u adeegsaday si ay uga hortagaan muhaajiriin xadka kasoo tallaabiya oo ka yimid dhanka Turkiga. Dhinaca kale, Turkiga ayaa isna adeegsaday gaaskaasi indhaha ka ilmeysiiya. Kumanaan qaxooti ah ayaa waxay gaareen xadka bare ee Turkiga iyagoo ka kala yimid dhulka iyo badda si ay u galaan dalka Greekga. Guriga ayaa sheegay in uu xiray xadkiisa iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dalkiisu aanu ilaalin doonin albaabka laga galo Yurub kadib markii duqeyn arka ah ee Ruushka uu taageerayay oo ay geysteen ciidamada dowladda Syria lagu dilay 33 askari oo Turkiga toddobaadkii lasoo dhaafay. In ka badan 3 milyan oo qaxootiga Syria ah ayaa Turkigu uu martigeliyey. Erdogan iyo Putin ayaa waxa ay ku heshiyeen shalayto xabad joojin ka dhacaysa dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Syria.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof inay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu rasaas orda kaga qaaday goob ay ka socotay xaflad dad badani ay isugu soo aruureen oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Kabul. Goobjoogayaal ayaa sheegay in markii toogashadu ay bilaabatay ama ay goobtaasi ka bilaabatay, ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ka ah dalkaasi oo mucaarad ah, kuwaasi oo ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Karim Khaliil oo xilligaasi ku guda jiray khudbad uu jeedinayay ama ka jeedinayay goobtaasi ay xafladdu ka socotay. Xafladdu weerarku ka dhacay oo si toos ah uga socotay telefishinada Afghanistan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay xuska sanad guuradii dhimashada ee wadaadka ama siyaasiga Shiica Hazara oo ah ninka caan ka ahaa qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Shiicada dalkaasi. Waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Kareem Khalil oo goobta ka cararaya markii ay rasaasu bilaabatay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo kooxda Taalibaanna ay diiday inay ku lug lahayd weerarkaasi.
Waxaan wanaagsanahay aan dhigistaal marka la idinlanaa halka aad ugu nagala socotaana waa Washington. Madaxa ay ku boohoobeen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen dalka Turkiga ka soo saaray qodobo ay kaga hadlayaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee Soomaaliya, iyagoo sheegay inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Shirka xisbiyadan ay yeesheen oo ay ka qayb galeen hoggaanka xisbiyada ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, waxa uu ka wareystay Danjuri Cabdirasaaq Axmed Shoole oo ah afhayeenka kumelgaarka ah ee madashan, waxaana ugu horreyn u weydiiyey xisbiyada kulmay ku weeyihiin.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaa Turkiga isugu yimid xisbiyada ku bahoobay magaca madasha xisbiyada qaran oo ah lix xisbi oo kale ah xisbiga Kulan, Ilays, Nabadda, Horsocod iyo xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka iyo xisbiga Himilo Qaran. Marka lixdaas xisbi iyo hoggaankoodii weeye cidda isku shirtay Istanbul.
Waan gartay. Marka maxay tahay ujeedada haatan keenay ama waqtigan keenay inaad tirada intaa laga isugu timaadaan weliba aad waddanka dibaddiisa ku shirtaan?
Walaal, horta madashu wax cusub ma aha. Madasha horaa loo sameeyey muddo lix bilooda bay hadda madashu jirtaa wayna shaqaynaysay. Kulankaana hadda wax xiriira uu la leeyahay dalka Turkiga iyo ma uusan jirin, laakiin dee maadaama baarlamaankiina xubnaha badan oo xisbiyada ka tirsan xubna baarlamaan ka mid ay yihiin, maadaama fasax hadda lagu jiro, maadaama dadka badankood ee dalka dibaddiisa joogaan gaar ahaan intay u badnaayeen, saas baa loo go'aamiyey in kulanka uu Istanbul ka dhaco. Turkiguna waa dad badan oo Soomaaliya baa sanadihii u dambeeyey soo degay, haba u badnaadaan xildhibaanada iyo dad badan oo siyaasiyiina deegaan bay Turkiga u tahay. Marka saasaa shirka Turkiga loogu qabtay iyo ujeedada, maadaama tababar la bixinayay. Shirku ma ahayn shir siyaasadeed keliya, ee waxaa ku jiray aqoon kororsi iyo tababar baa ku jiray. Marka macalimiinta tababarka bixinayana intaa u sahalnaatay, saas baa keentay. Marka
waagag qodobaad soo saarteen 13 qodoba, qodobka ugu horeeya waxaad ku tilmaanteen idinkoo marxaladda Soomaaliya ay maraysa aad eegaysaan iyo weli muhiimadda ay leedahay madashan inay ku midoobaan hal xisbi baad soo jeediseen oo qodobka koowaada. Seed xisbiyada ugu midoobaysaan xisbiyo kale afkaar duwan kala duwan baa tihiin?
Walaal, markii madasha la sameynayay oo waxay ahayd madasha waxaa loo sameeyey waxay ahayd lixdan xisbi, waxay dareemeen inay yihiin xisbiyo isku aragti ah, xisbiyo ka midaysan waxyaabo fara badan oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya. Saasaa keentay lixdan xisbi inay ku midoobaan madasha. Markii madasha la dhisay kadibna, xisbiyadii kulamadoodii iyo wadashaqayntoodii iyo isbarashadoodii ay sii ballaaratay, waxaa u muuqatay inay tilaabo kale horey u sii qaadaan. Oo madashu waa forum oo kale, forumkuna muuta xisbi kasta gooni buu u jiraa, xisbi kastana gooni buu u diiwaan gashan yahay. Marka maadaama xisbiyadii ay dareemeen inay macnaha isaga sokeeyaan oo isku aragti ay ka yihiin, xisbiyo kale oo nala aragtina way jiraan oo hadda diiwaan gashan, waxaan lixdan xisbi ku heshiisay inay ayaka oo u turaya dalka marxaladda uu marayo, iyaga oo raba inay xoojiyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, iyaga oo raba inay tusaale fiican u noqdaan hannaanka siyaasadeed ee dalka, ayay go'aansadeen inay hal xisbi wada noqdaan.
لكن waxaa la isweydiin kara danjir Cabdirsaaq ee xisbiyada ha socdaan ha dhisnaadaan hoggaan ha lahaadaan laakiin doorasho la galayaa waxaad u socotaa waa doorasho in taa macneedu ma waxa weeyaan in hadhow toolana hal qof oo musharaxaad ku heshiin doontaan hal qof intana xisbiga uu hal musharax ku matali doora doorashada
ujeedada loo socdo way qayb ay ka tahay ujeedada loo socdo qayb ay ka tahay inay lixdan xisbi hal murashax yeeshaan hadii lixda xisbi oo hadda jira oo madaxa ku boobay hal xisbi noqdaan xisbigaas waan filayaayo wa obvious wa wax cad weeye in yeelan doono hal murashax in yeelan doono wan filayna gudiga farsamada ee hadda la magacaabay ayaa ka soo shaqeyn doona tafaasiisha iyo faahfaahinta ku aadan hanaanka iyo qaabka ay lixda xisbi ku noqonayaan hal xisbi
way qodobka saddexaad hadaynu soo qaadano idinkoo soo xiganaya dastuurka kubeelgaarka ee soomaaliya iyo weliba sharciga doorashooyinka waxaad tilmaantaan in ay doorashadu ku dhacdo waqtigii loo asteeyey gaar ahaan weliba hanaanka axsaabta badan ma wax warwaraa jira ama walaaco idiin muuqday oo ku saabsan in doorashadu waqtigeedaanay ku dhacay
walaal qodobkaas in badan baa lagu celceliyey oo waxaa ka hadlay xataa international community-ga way ka hadleen mujtamaca dawliga way ka hadleen hay-adaha international-ka ah oo UN-ka iyo way ka hadleen wadamada saaxiibada ah Soomaaliya way ka hadleen walaacu wuu jiraa wuxuuna ka bilaabanayaa xukuumadda hadda jirta weli xisbigeedii siyaasadeed ma ay samayn weli ummadda kale is-abaabushay oo axsaab samaysatay marka waa wax imaan kara walaacaas inkastoo dawladdu xukuumadda hadda jirta ay ku celcelisay doorashadu inay dhacayso xilligeedina ay dhacayso waxaana filaynaa hadalkaas ay horay u tiri dawladda ayna ku celcelisay inay ka dhabeeyaan
laakiin ilaa hadda maxaa idinka idin muuqda marka laga yimaado inaanay xisbi samaysan odayaga taasi gaar ay u tahay ma wax farsamo ahaan qorshe ahaan iyo weliba nidaam ahaan idin muuqdaa jiro ka duwan tahay
walwalka aan qabna waxay tahay doorasha marka la aadayo ma aha wax ka dhacaya hal magaalo waxay ka dhacaysaa deegaamada soomaaliyeed oo idil bay ka dhacaysaa waxaana hadda noo muuqda war saxaafadeedkan aan ku sheegnay dawladda federaalka hadda jirta hoggaanka dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada inay meel isugu yimaadaan oo si sardila'aana loo wada hadlo si looga heshiiyo doorashada soo socota maxaa yeele marka aad doorasho ka hadlaysid deegaan baa ka hadlaysaa dadkii marka maamuladii deegaamada joogay haddaysan doorashadaas qayb ka ahayn waxaa adkaanaysa inay doorasho dhacdo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa danjire cabdirasaaq axmed shoole waxaa uu warramayey wariyeena cabdixakiim maxamuud shirwac
wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in maanta ay degan yihiin xaaladda magaalada iyo deegaanada kale ee ku yaalla xuduudda u dhexeysa soomaaliya waa magaalada mandheere kadib markii maalmihii lasoo dhaafay dad aada u badani ay ka qaxeen deegaanadoodii wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa
afartii maalmood ee lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada mandheere waxay ahayd magaalo mugdiya xaalad nolol xumana waa ay ku haysatay gudaha magaalada intooda badanna waxay ahaayeen kuwa isaga soo qaxay gudaha magaalada gaar ahaan deegaanada xuduud dalka soomaaliya saaran boqoyaal qoys ayaa ilaa iyo haatan kusii qulqulaya degmooyinka carabiya raamo iyo weliba ceelwaaq waxayna naftooda oga beqayaan in xaaladda adag ee ciidamada isku hor fadhiya xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya isku xirto ay dhaawacyo iyo dhimashee kasoo gaaraan taasina waxay ku qasabtay in dadkaasi ay ka barakacaan gudaha magaalada mandheera xuseen ibraahim cabdi oo kamida waxgaradka magaalada mandheera ayaa waxau iga waramaya xaaladda haatan maanta waxay ku sugan yihiin
wallaahi nin yahuu jawiga maanta maalin ay ka fiicanta welina ma soo maray afarta beroo lasoo dhaaf maxaa yeelay magaalada mandheera oo nabad oo barwaaqe oo waxba dhibaato aan jirin ayaa ciidamo imaaday ciidamada janab baa waxayna haysteen bil iyo bar madaxdii north eastern madaxdii mandheera oo dhanaa qaylisay gabanaa qayliyay mbga mandheera istaa qayliyay waa la dhegeysan waayey ciidamada janab mandheera bay buuqa sameeyeen iyagoo mandheera joogay madaafiic tuureen buuraxa way ku gubeen annagana waa ciidamadii soomaaliya way naga xishootay hadday waxay dhaheen haddaan mandheera gubno dad soomaaliya baa ku gubani sidii loo sidai iyaga loo galay noomay gelin way naga xishoodeen runtii marka la sheego
waa tahay haatan marka xanuunkii hore waxaad ka hadlayso
jawiga maanta dagaalkii kadib isku socodka guud afarti maalmood la soo dhaafay networkiin waa halaysnaa oo telefoonadiina ma soo gelinin ka warnayada isku socodkii nolosha
isku socodkii nolosha waa caadi laakiin xalay markaan seexanayna waxaan ku seexanay maanta in cul dhacay maxay la shalay taa ciidamada waxa ka imaaday dhinacaag iyo Jubaland
waa tahay marka ciidamada Jubaland ka yimid magaalada yimaadeen mise xuduuday u gudbeen
dowladda magaalada xalay bariyeena saacad ka meeshii ay degnaayeen baa loogu tagay waxay dhawaan anagu waan ka qaasanayna meeshii waan ka tageyna afar saac markii la joogay magaalada loo sheegay waxa la yiri nimanka way guureen dhinaca iyo xadiidkii u guureen ogaada la yiri magaalada markii baa ay furantay oo tukaamada la furay oo dadka nafsi ka soo buuday
Hussein wuxuu iga waramayaa xaaladda adag ee nolosha dadka ku dhaqan degmadaasi Mandera iyo weliba saameynta ay ku yeelatay guud ahaan xaaladda abdidarriye xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya haatan ka jirto
waata marka haatan ka waran dal xawo ma aadeen adeegii ma socdaa dhanka kale suufta isaga ma loo gudbayaa magaaladu waxay magaalada saddex geesood ay leen
wallahi waxaan ku leeyahay magaalada Mandera waa laga qaxay raamo waa loo qaxay suuf baa loo qaxay qalaali oo meel la dhahay loo qaxay magaalada afar jiha loo kala cararay laakiin hadda waa la soo noqday hatta hadda guri aan joogo oo kaana hadlay xaafad xuduudka asteeda dad soo cararay way guuray hadday baxeen ku noqdeen gurigood
Arfoon Daahir Sheekh oo kamid ah wax garadka degmadaasi Mandera oo sidoo kale khadka telefoonka aan kula xiriiray waxay iga warameysa
laakiin waxaan nabadaan ugu aragnaa anaga mas'uuliyiin aan leenahay dawladda aan leenahay MBL aan leenahay oo dibka inaan ku shaacanaynin oo maareeyta been dhiraar hal yahayaan gafanaalaan aan leenahay wajeer xukuma Madeira xukuma Garissa xukuma gafana Cali Roba hata maanta justin now maantadan waxa iska hadlaya bareysi bixi dhibaatada iyo qaxootiga dadkiisaas ku jiraad maanta nafteeda ka hadlay
waa dadkii soo qaxay xagee la geeyey magaaladiina ka qaxay
kab la geeyey male waa la kala dhumay oraxdan aad aragtay waa la kala dhumay annaga haddii aan nahay adduun weynaha waxaan rabnaa in nala arko nala fiirsada nimankaan gaar noola dhaafi dib ma qabna anagii soomaali dib isku ma qabna xuduudkayna nabadaas qaba wax dhib waa masaaran malaha waxaan rabnaa nimankaan kismaayo ka imaada inay ka baxaan ama dowlad kenya oo xukumi ay noqdaan oo kenya galaan ama dowladdii soomaaliya farmaajo ay isu dhiibaan maxay yeelay wacanka ani shaftoon baa u naqaanaa
deganaasha haatan degmada Mandera laga dareemayaa shacabku waxay ku sheegeen in wadahadalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ku dhaxmaray khadka telefoonka in naruuro nabadeed ay ka dareemeen guud ahaan shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi walow way jiraan tiradii ugu faraha badnayd deegaankaasi laayaha haatan ay ka qaxeen gobanarka countiga Mandera mudane Cali Roba ayaa waxa uu sheegay dad ka badan 10,000 oo qoys inay ka qaxeen gudaha magaalada ilaa iyo haatan aysan dib ugu soo noqon magaalada Mandera Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. Xubno ka tirsan gudiga dastuurka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxaana kulamo ay la yeesheen mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug gudoomiyaha gudiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qaybiida ayaa wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isaaq wuxuu uga warramay socdaalkooda iyo kulamada ay mas'uuliyiinta ay la qaateen
Cabdi Waahidow waxa weeyaan oo meeshan waxaan u nimid waxaan nahay marka hore saddexda hay'adood ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha dib u eegidda dastuurka ayaan halkan ku dhameyn guddiyadaas waxa laga maarmaan noqotay inaan mar saddexaad aan wixii aan horaan soo diyaarinay la tashiyadii hore aan sameynay wixii ka soo baxay wixii la isbedelay waxaan soo sameynay marka nuqul ka mid ah dastuurkii hore aan ahayn oo nuqul kale oo dastuur ah qabyo qoraan la yiraahdo waan dhammaystirnay ayaan keenay waxaanan ahayn meelo kala duwan oo ayaa dowlad goboleedee la kala aaday wufud kala duwan qaar bay dhabay aadeen wufti wufti wuxuu aaday Hirshabeelle wufti hadda Galmudug soo aaday wuftina laba wuftina waxaa u qorshaysan inay kala aadaan Jubbaland iyo Puntland inay kala aadaan hadda intaas muddadaa bisha oo hadda kasoo hoosokaysa inaan mar kale soo marno haddii maadaama wixii hore oo ra'yi aan ka aruurinay oo ay ku jiraan halkan sida Galmudug oo kalena faa'iido u tahay oo aan weli ka qayb qaadan saddexdaas sano ee khilaafiyadii ka dhex jiray awgood loo ima aan loo imaan inay ka faa'iideystaan iyaguna wixii oo diyaarsanaya hadda u keenno raadigu muddadaa bisha ahay hay-adahooda baarlamaanka xukuumadda bulshada qaybaheeda kala duwan in waanu soo bandhigno dokumentigii diyaarsan waa u soo daabacnay buugaag ku filan baan ka soo sameynay
madaxweynaha iyo hoggaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waa la kulantay ma jiraan qodobo si gaar ah ay farta idinkugu fiiqeen oo ku salaysan dastuurka aragtidooda ahaan
arrintaas iyadaay way jiraan shalay iyo maanta baan iraahdo doodihii lagu jiray dabcan waxyaaba ay annaga su-aalo toosa nala weydiinayay iyo jawaab aan ka bixinayna laakiin nuxurkii wax hadda aan ka qaadayno annaga aan hadda kala laabanayna ma ahan jawaabtoodoo midaysan ayaga ayaa marka ay soo dhammaystaan doodooda iyo aragtidooda oo ay qodobqodob u dul istaagaan meelaha ay danaynayaan wixii isbedel ay keenayaan way noo soo dirayaan iyadoo qoraala qoraalkaas ayaan marka wixii loo arko inay faa'iido ugu jirto ummadda Soomaaliyeed dabcan waa laga qaadanayaa
waxaa jira in khilaafaad dowladda federaalka maamulada qaarkood ay kala dhexeeyaan waxay salugsan yihiin qodobo heshii ee ku jira dastuurka Soomaaliya iyaga xal ma laga gaaray
waa jira qodobo maaragtay dastuurka uu tilmaamayo oo ah qodobada u baahan wada xaajood siyaasadeed u baahan sida qodobka 54 ee ah awood wadaaga iyo qodobka 22 ee dastuurka ee ah awoodda siyaasadeed dhaqaalaha khayraadka maahan dhaqaalaha dalka weeye arrimaha hore looga heshiiyey waxaa ka mid ah khayraadka iyo doorashooyinka iyo arrimahaas horey baa shirki baydhaba looga heshiiyey marka qodobada hadda yacni way jiraan qodobo badan oo u baahan inay ka wada xaajoodaan laakiin dastuurku qodobada uu siinayo sida gaarka loo tilmaamayo waxa weye labadaa qodob weeye
rajada aad ka qabtaan in baarlamaankan 10-aad uu soo gabagabeeyo dastuurkan oo muddo qabyo qoraalkiisa tagnaa
runtii haddii la wada shaqeeyo ilaahay idmo oo ummadda Soomaaliyeed ay garato dastuurka inay iyagu leeyihiin inuusan ahayn mid cid kaleoo maaragtay shisheeye ay wadato in ay arrintaas iyadaahi marka ay jirto isfaham isafgarab uu jiro laga saaro masaalixaha gaarka dhici karta dadka qaar inay ilaashanahay marka laga saaro waan aaminsanahay xilligii inta ay jirto mandaatadan ama xilli muxuu ahaa xilligan baarlamaankan waa lagu dhammayn karayaa laakiin waxay ku qorantaa marka hore in dadka Soomaaliyeed matala hadda laba qodob baan kugu sheegay oo ah muhiim ah oo ah in laga wada xajoodo saaso ay tahay annaga gudi ahaan gudiyada arrimaha qaabilsan gudiga madax banaan iyo gudiga baarlamaanka labaduba waxay ka diyaariyeen xulashooyin ay u sahlayno in markay isku yimaadaan haddii allaadna si sahla inay doodoodu ay u dhammaato waa yacni waa ku dadaalna haddii ay dhici weydo arrimahaasi ay dhici waayeen hadda marka ugu dambeysa waxaa go-aan ka gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa la awoodda ugu dambeysa haddii ka hor aysan ka gaarin madaxda heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka.
Gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xasan cawaare qaybdiid oo wariyeena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq uu warramayay socdaalkooda iyo kulamada ay la yeesheen mas-uuliinta galmudug. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dagaaladii dhowaan ka dhacay qaybo ka mida gobolka Gedo iyo weli colaadda halkaasi ka taagan iyo saameynta ay yeelatay. sida ay shirtay qaramada midoobay, ku dhowaad 60,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada gobolka Gedo qaybo ka mida ka dhacay dhowaan. marka laga soo tago dhibaatada dadka rayidka ah kasoo gaartay dagaaladaasi, sidoo kale waxaa kale oo dagaalkaasi uu sii xumeeyey xiriirkii markii horeba aan wanaagsanayn ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. haddaba maxaa keenay dagaalkaasi, mase laga fursan karay? waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf oo loo yaqaano Alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
waxaan isleeyahay waxaa dhaliyay dagaalkaas khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhaliyay. arrimihii ka dhashay natiijadii doorashadii Jubbaland ayay daba socdaan. marka midka hadda socda oo dowladda Kenya oo darisan haya dhammaan saameeyay hadda dowladda federaalka ayaa falasinaysa la socotay isbuucyadii dambe ee aan soo dhaafnay maalmihii naga tegay isbuucyadii ayay dowlad ciidamo ku daadguranaysay gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Badal Xaaway, Luuq iyo Doolow. ciidamadaas oo gol leedahay waxaan ku caburaynaa dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii siyaasadaha hadda ay ku shaqaynaysay dowladda federaalka ayaa diidan yihiin. saas darteed ayay dowladdu caburin bay halkaa ka wadaa si maamulka Jubbaland uu jilco oo ugu dilco arrimaha iyo waamadka dowladda ayay ciidamada deeraada meesha geenaysaa. marka ciidamadaas oo kuwatii sababay qalalaasiga deganaanlaan dhammaan gobolka Gedo oo dhan, gaar ahaan magaalooyinka Badal Xaaway maqlaysa maalmihii dambeeyey dagaalo qaraar ayaa ka dhacay, dad badan ayaa ku waxyeelooyay oo qayb ah. marka waxaan isleeyahay mushaakilaadkaas waxaa keenay dowladda federaalka.
inkastoo dagaalkaasi uu khasaare nafeed iyo mid hantiyeed iyo barakacba uu sababay, haddana waxay u muuqataa in mas-uuliyaddiisa la isku tuurtuurayo. xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sababta dagaalkaasi uu u dhacay iyo mas-uuliyaddaba ay dusha u korayso maamulka Jubbaland.
waxaa xaqiiqa inuu dagaal dhacay, waxaa xaqiiqa dagaal inaysan wax fiican ahayn, laakiin haddana meesha la yidhaahdo Badal Xaaway iyo Mandheere, meesha u dhexeysa waxaa waaye waa wax ka yar intii xadudka maro oo jidka ah, ma jirxad lagu aasaasi karo meesha. nin halkan ka fakaday sida dowladda ay sheegtay, xukuumadda ay sheegtay ayaa tagay. markuu meesha tegayna waxaa waaye meesha ayuu jirhad ku aasaasay oo ay taageeraysay dowladda Kenya, muxuu ahaa dhinaca xadka. marka xabadii soo rido magaalada geeskeeda kale Badaxa dhinaca kale qof way jiri kartaa. marka anigu waxaan qabaa istaraatiijiyad aada muhim oo ay dowladda Kenya ku dhaqaaqday ayuu sabab u ahaa dagaalkaas. haddana hadda waa lasoo afjaray, waa soo dhawaa dhammaan mas-uuliyadda lagama wadaago. ninkii muxuu ahaa Mandheere iyo Badal Xaaway meel u dhexeysa jibhad inuu ku aasaasi rabayaa qaadaayo anigu aragtidayda ان هو هاي قفكا حدي لدعوي وانا الجواع تعالوا بها مامولكا جبرلاند ايا غلط اسكاله مامولكا جبرلاند هو مواطنين صوماليات وانا دعوين كرا وانا دعوا بحانا قفكا حدي قفكا جبرلاند انتو قلو ان هو هاي الشرحي قعنتي جبرلاند قاطو مسؤولية فغاوناي قولك انا وحان قوا غلط الزمالي مسؤولية نوحا اسكالها مامولكا جبرلاند المحوى هاي الشخصي المحوى هاي الجلد كفكري ومحكمة كفكري جلال مرسلي من هو أقلالي المحوى هاي المدارة يدرح حال من أمحيش اللي هو عاس
إنك سو مسؤولية دا دقال كقلوب وقلوب كالعي كتورتي حدنا وحان شكو كجرين إن أن الإسكوهيسن عدا هي وحيا لذا أغبا أن أي كسو قارت دقال لذا سي وأه شعبك وذيركي هرأي قرشان تاعي إسكاشك عالميغا يجوبلان أيا كوار رما يسيدو واركو دقال كي دوان تنكاد عاي قبل كجدا قيبا كميدا
دقال كسي وحو أحادي دقال أي إدوري وغاركي سو حدو لاهي المهيو وحال إسكو قفصي شرعي دي معمول كجوبلان ee sharciyada maamulka jubaland markii la isku qabsadeen dawladda dhexdhexaad oo weydeen waxa ay dhayn xadidahay ayaa sugeyna ee hadii ilaahay ilmahayo maamulka jubaland waxay meesha ka joogayna maxaa la yiraahdaa qaarna waxa weeye waxay ku biireen dawladda aqbaleen qaarna way diideen ku diiday oo dhinaca asiga ugu gudbay iyo waxa haatanaysa ay dawladda dhexe iyo ciidankeedii iyo ku jubaland ka raacay
xildhibaan dalays xasan aadan waxay ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxayna ka warramaysaa dagaaladaasi iyo saameynta ay yeesheen
ee marka hore waxaan kaga faa'iideynayaa fursadan waxaan tacsi u dirayaa deegaanka sadexay dalal xawo inta ku dhimatay iyo indhihii ka dhaw aan leeyahay Allahu naxariistii dhimatay inta dhaw aan xaylaha uga barayna inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo mid labaad abaayo waa ay jirtaa dagaalada ayada ah way jiraan Falastiin waa waxa loogu xumaado waqtiga hadda la joogo in ciidamada dawladda ay isaga hor imaadaan dagaal oo ka dhaca degmada Balad Xaawo deegaanka gobolka gudaha gaar ahaan degmada Balad Xaawo marka waa arrimo siyaasadeed ciidamada meesha ku dirraayo sababtoo ah shabaab lama dirraayo ciidamada Jubaland oo daraawishta iyo waxa ku diray ciidamada federaalka waa waxna sidii aad u ahaan oo xumaan
dad badan ayaa u arka in dagaaladani ay ku dhisan yihiin dano siyaasadeed isla markaana ay dhaawacayaan awoodii la dagaalamay lahayd Al-Shabaab iyo dadka iyo dalka in uu horumar gaaro agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi ayaa weydiiyay bal hadii laga baaqsan kare in dagaal uu ka dhaco gobolka Gedo
Falastiin waad mahadsan tahay runtii aad iyo aad horta ayaan darro u tahay dagaaladaas aad iyo ayaan darro u yihiin waan laga baaqsan karaysa aniga la tahay iyo dad baa dhibaanaya labada dhinac oo Soomaaliya marka runtii anaga dagaalkaas waxaan leeyahay dagaal iska maaragtay runtii ayaan darro ah dee un sababtu dhacayna un oqiyaalyaalka dhibaan baa Soomaalidu qabaan maanaha mar waxaa laga fiirinayaa maxaa la yiraahdaa arrimo siyaasadeed oo Soomaalida dhexdooda mar waxa laga fiirinayaa maartii ajaanib ku lug leh isku soo duub runtii hadda ciidamada meesha isku dagaalamaya hadda la leeyahay isku qab aruursanayaan labadoodu buu aali ku wajahnaayeen muddo hore oo la filayay inay ay shabaab ka xoreeyaan haddana ayagii waa maartii isku soo qalo arursanayeen maxaa la dhahaa bal xawo ay dhici karto wareegyada aan dagaal ka dhicin 2019 oo malna hal mar in dagaal ka dhacay marka runtii waa ayaan darro aakhirkana un maxaa la yiraahdaa danta Soomaalidu kuma jirto in dhexdeen aan isku dagaalno Soomaalidu dhexda isku dagaalanto dagaalkana garidiisu waa fududahay yaababada laga galo laakiin macnaha waxyaabaha uu reebo oo dadka ehelkaaga qaraabada ka dhexreebahay iyo Soomaalida guud ahaan iyo masaalixda caamka waa muddo 30 sano aan u nahay waddan iska haawanahay oo Itoobiya iyo Kenya iyo dad kale ciidamada ahba ay ama lagu kala tirsan yahay ama ay guud ahaanba ammaankeena gacanta ku hayaan marka runtii dagaalku qof aan aqoon baa gala oo waxda dadka ciidamada soo maray jannada iyo aad ugu wareegsadaan laakiin shibilku dadka ah ma aragtay waa isa geliyaan dadka hadhowsa waxa ka soo dhalanaya kama fikiraan
qasaro walba oo dadka shacabka soo gaara waxa uu leeyahay mas'uuliyad ku dhacaysa cidda mas'uulka ka ahayd balse waxa aad moodaa in marka horeba aysan dhinacyada is haystaahi oo midba midka kale mas'uuliyadda dusha uga tuurayo xilibaan Cabdullaahi Yuusuf Alankii ayaa weydiiyay cidda uu arko inay qaadayso mas'uuliyadda dagaalkaasi iyo qasaarihii uu geystay
mas'uuliyaddaas waxa qaadayeen dowladda federaalka gaar ahaan ee madaxdeeda hadda xafiiska fadhiyo gaar ahaan madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa qaadaya mas'uuliyaddaas sababtoo ah ayagaa dalka loo doortay una dhaafay inay dalka isku hayaan ayagaana ciidamo xabdi si gaar a ayagoo amar qaata kusoo aruuriyey dowladda kusoo aruuriyey gobolada saddex kuusheeg iyo degmooyinkaas gobolka jalo ayagoo oogalle inay kula diraraan dowlad goboleedka jubbaland oo siyaasi ahaan hadda beryihii dalyada midmada uu kala dhexyaa anagoo hadda xildhibaan deegaanka kusoo jeeda ayaan ahayn markii qoqolatooyinkaan marka ay bilowdeen bilowga hore ayaan damacay inaan aadno waa runtii annaga waxaa la ka gaarno oon dadkii la wada hadalno oo hadda midda dhacday inaysan dhicin ayaan isu diyaarinay markii bare laakiin dowladda federaalka ayaa gobolkii dhan naga xirtay oo noo diiday anigaan kula hadlayo xildhibaanadii garoonka laga soo celiyay ayaa ka mid ahaa ayaa baan saartay gobolkii oo dhan ciidamo ayagu si gaar ay u tababartay oo ayay meesha ku jiraysa oo dad gaar ah oo lasoo aruuriyey ah ciidamahaas ayay meesha geynaysay sidaas darteed xildhibaanadii iyo odayaashii iyo akhyaartii iyo dadkii deegaankaas kasoo jooray aba lateli lahaa oo aqliga slinta lahaa oo cadifadda isugu jirid oo dhan albaasi ayay ka xidhay si ay ugu fududaato inay dadka isku disho ay ugu adeegsato markaa dad badanoo ama ayagu markaasi karaca u arkaayo ama wax xaqiiqda aana la socon
waxaase taa ku diidan xildhibaan daahir amiin jeso
mas-uuliyadda lagama wadaago ninkii muxuu ahaay madheere iyo barxaad meel u dhexaysa jabhad inanku asrabya qaadaayo anigu aragtidayda muxuu ahaay qofka haddii la dacweeyey waa inuu dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waa la dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dembi inta uu galo muxuu ahaay sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaay shaksi muxuu ahaay dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday daraal marsaday midna uu ogolaaday iyo muxuu ahaay in madheere iyo dalxaab meel u dhexayso lagu aasa aasa
dagaalka ka dhacay gobolka gedo iyo colaadda deegaanadaasi ka jirta ayaa waxay sababeen inuu istaago isku socodkii dadweynaha ee deegaanadaasi sidoo kalena caruurtii dugsiyada aadaysa ayaa la sheegay inaanay iskuullada tegin sida ay sharxayso xildhibaan Dalays Xasan Aadan
waan u sheegnay madaxweynaha iyo cid kasteeto oo aadna maaragtay markaasaan kala hadli karnay waan kala hadalnay iyo jubbaland naftiseeda inaysan dagaalka isaga meeshaas uusan ka dhicin laakiin wii suurageli weriday waa wuxuu xumaado in maantayto dadkii aan mataleynay oo annagu xildhibaanaha aan mataleynay waxna laga dhegaysan waayo waxaana ku shaqeynaynay in muddaha in socda dagaalkaasoo dhibaatadaasi meesha kusoo noqnoqonayso ciidamada isu fadiyeen waxaan ka shaqeynaynay inay isla joogi karaan labada ciidan ciidanka federaalka iyo ciidanka jubbaland daraawiishta ah ay wada joogi karaan deegaanka waxa aan awoodana uu yahay in shabaab laga furay dalka oo kali ah aysan ayaga isku noqonin laakiin waxaan aada ugu soomahay annaga naftarkeegna saameynayso oo dhibaato nagu ah in anaga in waxba laga dhegaysan waayo dadkiin ay maaragtay dhibaato ku qabaan oo ilmihii wax baranayay iskuulaadka aadayay iyo maaragtay dadkii isu soconayay horta barxa waa xaduud dadkii isu soconayay madheera iyo barad xaawili isu socon waayaan ilmihii iskuul aadi waaya ganacsigii uu furnaan waayo arrin aada ubadan saameysay noqotay waana kala hadalnay jubbaland waan kala hadalnay madaxdeeda ugu sareysa oo joogtay marka iyada ku sugnay deegaanka
wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland oo dhowaan uun xilkaasi iska casilay aadan ibraahim oo xirsi ayaa qabay in mas-uuliyadda aanan laga murmi karin oo ay dusha u ridanayso ciddii bilowday ee deegaano nabad ah dagaalka geysay
anigu dhowr goorna waa sheegay dagaalada mas-uuliyaddooda waxaa mar kasta qaada ciddii bilowda qofka difaacu nafsi ku jira ee difaacaya isagoo dhufays ku jira lagu soo weeraro ama meel uu sharci u leeyahay inuu joogo lagu soo weeraro ama dal kale ha looga imaado ama degmo kale ha looga imaado ee waxa weeye qofkaasi difaacba ku jiraa sharciyan marka waxa weeye dagaalada mas-uuliyaddooda waxa qaadaya ciddii weerarta meel degan oo ay dad sharci ulihii joogaan
sanadihii dhowaa waxaa aad u yaraa dagaalada siyaasadda ku saleysan ee Soomaaliya ka dhacay waxana dhibaatooyinka muddada Soomaaliya ka taagnayd dad badan ay u aaneeyaan in ay tahay in xalka awood lagu raadiyay sida uu qaba Cabdirashiid Qalif madaxa Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho
walaal dowladdu warkeer iyo cabdisatay xuduud dalkaan soo asmeerayna oo madaxweynuhu yiri xuduudan tagayna xuduudan qabsanayna Kenya meesha galanka ku leh maxaa la yiraahdaa annaga dalkan dowladdu oo hoona la doortay annaga maartay magaalada masjidad uguma nihin ama kismaayo ha noqoto ama kale ha noqoto ama meesha ha noqoto dareenna caasi qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in de ay sax tahay laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala bakeri burburay laysa saarsaaray oo xataa kool aan qaarkood isugu dhijin oo laysku soo araaruurinhayo waaye marka ciidamadan hadda ciidamadii Turkiga ay tababareen oo dalkan shacabka inuu ka xoreeyo oo amniga soo loogu talagalay weeye marka dowladdu siyaasad dadka isku hayso ama maamul goboleed ay isku haysato murti balandi ama xataa ashkhaas de magaalooyin haysta waxaa iyadu u fiican inay nabad kusoo ay ku aruuriyaan halkan ku aruuriyaan ciidan hadda ay macnaha waa iska suuragal mararka qaar in ciidamadu ku maartay ku wax dana ku gaargaaraan dhowdhow laakiin hadda wadamadii dowladan ka bahayay oo gacanta siinayay oo cadeynta ka cafinayay waa ilaa security council waxay leeyihiin ciidamadan joojiya oo howlihii loogu talagalay ku leexiya marka dowladduna hadda argumentigaas ah annaga meeshaan dalna ka ah dowladna ka ah ciidamadan annaga leh laakiin runtii intaas way ka complicated gareysan tahay oo dalkan waa dal burburay waan in la isku hayo nabadaas iyo sojidkaas baana lagu socotiin karaa soddon sano waxaan dowladu lanahay tii ka horreysay 20 sano jirteen ay u burburtay waa fashil lagu fashilmay in khilaafka la xaliyo oo aan xabad lagu xaliyin hadal lagu xaliyo haddana xaaladan baa runtii Soomaaliya ay muddo inay kashay
inkastoo xaaladda deegaanadii dhowaan lagu dagaalamo ay degan tahay haddana ma jiro xal rasmi ah oo colaadaasi laga gaaray waxaana weli barakac ku jira shacabkii deegaanadaasi lagu dagaalamo oo qaarkood ka walwal qaba in la isugu soo laaban karo mar kale dagaal wadahadalladii ay khamiistii shalay telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaana dad badan ku abuurtay rajo ah in wadahadal xal lagu keeno waxaa halka dagaalada gedo ka waramaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesu
halka waxaa weeye dalkan sharci uu leeyahay dowlada uu leeyahay ha tabar yaraato ha aqal muxuu ahaa waxa ka qadaha ka hadlaysnaadaan ay tabo waxa way dowladdii in loo dhigin leedahay waa kow in Soomaali dowladnimadeeda aan lagu cayaarin ayna cayaarin dalka kan dhibaatooyin badan buu soo maray Falastiin wuxuu soo maray muxuu ahaa ciidamo kala duwan wuxuu soo maray burbur marka maanta inaan kusii jirno canugii shalay markii burburayna dhashay maanta soo dingira inaan kusii jirno burbur Falastiin sax maaha marka waxaa la rabaa oo xalka uu ku jiraa waxa weeye qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed dowladnimada qeyb uu ku leeyahay qeybta uu ku leeyahay inuu ku dhisto
dad badan oo arrimaha Soomaaliya faaqida ayaa qaba in dagaaladani ay yihiin kuwa aan wax badan soo kordhinaynin in ay dhibaato geystaan mooyaane waxaana ay ku talinayaan in dhinacyada ishaya ay wajahaan cadowga keliya ee ka dhexeeya ee ah Al-Shabaab oo ay istaageen dagaaladii lagula jiray xildhibaan Dalays ayaa sharxaysa xalka sida ay iyada u aragto
waxaan xalka u aragnaa madaxweynaha ciidamada meesha uu kusoo daabulayo oo maalin kasteeto meesha lagu soo daabulayo dalkan ma horaa Shabaab lagu tiriyey uma baahno arrinkan in ciidamo kaleeto la keeno in ciidamadii Soomaaliyeed ee wiilashii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliya meeshay maaratay dhibaato kasoo gaarto ayagii arrin siyaasadeed iyadoo arrimo siyaasadeed ay jiraan in dadka lasku dhibaateeyo waxaan leenahay madaxweynaha waxbaa ku diraya madaxweynaha in uu ka joojiyo dhibaatada dalkaasi dadkaasi deegaankaas uu ku hayo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo in fursad loo siiyo dadkaas inay si nabadgelyo ah ku baraari karaan
aw xirsi wasiirkii hore ee Jubaland ayaa qabay in loo baahan yahay oo xalkuna ku jira in dadka gobolkaasi ku nool ay doortaan cidii maamuli lahayd iyo sidii loo maamuli lahaa oo aan la isku dulqabsan
u maleyn maayo in uu dagaalkani xal keenayo mana u maleynayo inuu xal imaanayo ilaa inta ama dawladda dhexe ahaato ama mid yar oo gobol ah ahaatee uu qof doonayo dadka inuu qori caaradiisa iyo rabitaankiisa ku xukumo dadkani waxa weeye Soomaali waa la garanayaa deegaanada dadka degan waa la garanayaa kuwa lagu sheegay kaliyana ma deganay dadka Soomaalida ee Jubaland way degan yihiin xaq waxay u leeyihiin dadka oo dhan intay isu imaadaan oo dib u heshiiyaan in ay madaxooda doortaan marka ka dambe umbay ama Al-Shabaab la dirir karaan ama danahooda dhaqaale iyo kuwooda haduu Ilaahay idmaayo ee bulsho wala qabsan karaan marka waxaa lagama maarmaan ah doorashooyin heer degmo ah oo sidii councilska loo dhisi jiray oo dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midka dowlad goboleedada uu qabo in la bilaabo oo horey arrintaa degdeg loo bilaabo ayaa muhiim ah oo degmooyinka maxaad u ilaahay maayo gaar ahaan degmooyinka gobolka sida oo farta ah oo dhan dhammaantood xor weeye in la bilaabo in maamulada degmooyinka laga sameeyo oo ay markaas suura gashay in ay dowladda federaalku ciidamadooda ay shabaabkooda ceyrsadaan ciidankii dowlad goboleed oo ama markaa la sameeyay ama hadda la samaysanna uu danihiisii boliiska ahaa qabsado laakiin dadka inay maamulaan dad iyagu ay soo doorteen lagama maarmaan weeye
isku soo wada duubay dagaalada gudaha ayaa waxay Mareykanka qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay ku baaqday in xal nabadeed lagu soo afjaro iyadoo dadka ugu badan ee waxyeelada ka soo gaartana ay yihiin rayid markii horeba ku jiray duruufo adag intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Jado intaan mar kale kulmi doono waxaanu kaga tagaynaa nabadgelyo
barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan muddo 100 sano ah ayaa laga joogaa markii la meel mariyay qodobka 19aad ee dastuurka Mareykanka ee siinaya haweenka Mareykanka ah xuquuqda ah inay ka codayn karaan doorashooyinka dalkani si haddaba taasi loo xuso ayaa madxafka taariikhda bulshada ee magaalada New York uu ku dhawaaqay bandhig weyn oo loogu magacdaray halkan geeto halgankii dumarka waxaana kulankaasi lagu soo bandhigi doonaa halkankii dumarku ay u soo galeen inay helaan xuquuqdooda ah inay ka codayn karaan doorashooyinka wariyaha v o a ee magaalada New York Penelope Paulo ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi Sahra Cabdi Axmed ayaa noo haysa
bandhiga taariikhda halganka dumarka ee madxafka New York Historical Society ku yaala magaalada New York City ayaa waxa uu albaabada u furi doonaa booqdayaasha iyadoo ay daawan doonaan ilaa iyo 200 sano taariikhda dumarka Mareykanka ay leeyihiin oo lagu soo bandhigi doona halkaasi waxyaabaha lagu daawan doona xaruntaasi waxaa ka mid ah muuqaalo videoyo ah sawirro iyo agab kale oo lagu xusuusan doono ololihii dumarka ay u soo galeen heerka maanta ay joogaan Valeria Parley oo iyadu ah madxafkaasi madaxiisa ayaa waxa ay soo bandhigaysaa oo ay xuseysaa ilaa iyo laga soo bilaabo sanadkii 1820-kii taariikhda dumarka Mareykanka.
Women came together as these moral arbiters of a new nation and were speaking out against slavery and Indian removal and all sorts of issues.
Dumarka ayaa waxay isugu yimaadeen arrimo niyad dhis ah oo qaranka ah oo ka hadlaya adoonsiga iyo diidmada dadka reer Indiaanka ah iyo dhammaan arrimihii ku saleysnaa haweenku magacyadooda inay ku ayidi jireen halgankii 100 sano ka hor waxaa la meel mariyay qodobkii 19aad ee dastuurka ee 1920-kii dumarka xaq ay u leeyihiin ah in la helo inay codayaan markaasi ololihiisa xooggiisa uu bilowday muuqaalo la sii keediyay ayaa muujinaya in meelmarinta qodobka 19aad uusan ahayn mid loo dhammaa waqtigaasi wuxuuna qaatay 19 sano inta qof haweenay ah oo Mareykan ah ay codayn karto oo ay xor u tahay inay codkeeda cidda ay doonto ay siiso waxaana markii ugu horreysay xuquuqdaasi loo ogolaaday haweenka qaniga ah ee midab ahaan cadaanka ah iyadoo markii dambeetana haweenka madowga ah ay kasoo jeedo koonfurta Mareykanka ay ku soo biireen helista xuquuqdaasi kadibna uu dhaqan galay sharciga codaynta dumar markii la gaaray sanadkii 1965 Pamela Walker waxa ay ka tirsan tahay kooxdan waxa ay tiri
One thing that was really significant and really important for this exhibition is to show that in any movement for women's rights and women's liberation that there will always be tension
hal wax oo muhiim ah haddana ahmiyad lahaa ayaa ah in la helo carwada lagu soo bandhigo haweenka taariikhdooda si loo muujiyo halgankii haweenka xuquuqdooda iyo xoreyntii haweenka waxaa jiri doonto markasta culays haysta haweenka oo ah in dumarku ay leeyihiin xaalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd cadaan madow أما لاتينو قيب تدن بأي بندقان أيا وحا ديرادة لغو ساري دونا دذالذي وذي جركة أها إلا سمية سانتكي كون إيا سغال بقول إيا تدبات تميادي حيليغا سوا هوانكو أي أسو بنام بحايين أياغا ودلبان أيا حقوق دودا أي ليهين إني لسين ماان رقا سيدي لوهلي لها وحا سيدو كلتا هوانكا أي دغال أداك أسو غلين حكمين تهوبكا داق داقاقا لغولا دغالا ميا إيا سيدو كلتا حقوق دا أي ليهين إني كأرميان تانكو دا إيا عرورتا إقاضيان إني إسكسو ريدي كران أما ba ay uurkooda ku korin karaan Kathleen Winsner oo iyadu ka tirsan isla kooxdaasi bandhig carwadan sameeyayse taariikhda dumarka ayaa waxa ay tiri
One thing that I think the Women's March of January 2017 and subsequent women's marches did was bring together an incredibly diverse group of women.
Hal wax oo laga faa'iiday haweenkii isugu soo baxay Janaayo 2017kii arrimaha haweenka iyo guud ahaan bololaha haweenka ayaa ahaa in uu isu keenay haween kala duwan isir ahaan iyo qoomiyada ahaan oo khayrul caadi ah kuwaas oo kasoo kala jeeda kooxo kala gedisan laakiinse iyagu markaas ilaahay aqoonsiga guud ee dumarnimo iyo sidoo kale taqdado fara badan oo ay ku midaysnaayeen haweenka cadaanka ah iyo kuwa aan ahaynba kuwa u dooda xuquuqda haweenka iyo sidoo kale kuwa kale u ololeeya arrimaha horumarinta haweenka ayaa dhamaantoodba waxay isugu soo bixin magaalooyin badan oo dunida inteeda badan ah kadib markii la doortay madaxweyne Trump sanadkii 2017kii markaasii oo ay haweenku direen fariimo cadcad oo muujinaya in haweenka xuquuqdooda ay la mid tahay xuquuqda kale ee aadanaha waxaana wixii markaasii ka dambeeyay soo baxay oo meel maray dhaqdhaqaaq la dagaalanka gabadhfalada dumarka qalalaasaha ka dhanka dumarka iyo sidoo kale xuquuqa waxa xusid mudan in haweenka la gedisan ay soo baxeen kuwaasi oo ku midoobay ololaha Me Too oo ah mid lagu soo bandhigay diya haween loo geystay Kathleen Winsner ayaa markala waxa ay leedahay in si hubaan tii loo meel mariyo xuquuqda dumarka ee ah inay codayn karaan 100 sano ka hor waxay u ahayd mid bilow u ahayd xuquuqda dumarka
the idea that beyond the vote beyond many legal hallmarks of
aragtida ka weyn kaliya inaan codayno iyo in aan dagaalka xuquuqda dumarka wadno waa inaan had iyo jeer ilaalinaa maadaama aan si weyn ugu soo dagaalanay
warbixintii Penelope Pulu New York ee nagu soo dirtay waxaa soo jeedinaya Isdaare Cabdiraxmaan Alkaduun laga socotaana waa Washington haatana Maxamed Bashiir ayaa soo jeediyo bal qodobadii warka ugu door karnaa mid ama laba inta waqtigu noo saamaxay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goorweed saxiixay sharci ogolaanaya in lacag dhan 8.3 bilyan oo dollarka Mareykanka lagu la tacaalo cudurka coronavirus qarashkan ayaa loogu talagalay in saraakiisha caafimaadka ee gobolada iyo kuwa degmooyinka ee dalkani ay ku xadidaan faafista cudurka xilli kiisas badan ama kiisas dadka qaba coronaviruska oo ku soo badanaya dalka Mareykanka sharcigan ayaa si aqlabiyad leh waxa uu soo ansixiyay xubnaha aqalka sanadka iyo kuwa aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka gobolo dhowr ah oo Mareykanka ah ayaa waxaa laga helay cudurkan coronavirus iyadoo gobolada Maryland, California, Florida iyo Washington iyo waliba gobolka kale ee Hawaii ay ku dhawaaqeen inay xaalad degdeg ah ku soo rogeen deegaanada ay ka arrimiyaan mas'uuliyiinta dalka Greek ayaa gaaska indhaha ka ilmeysiiya iyo biyaha dhuumaha laga tuuro adeegsaday si ay uga hortagaan muhaajiriinta xadka ka soo talaabaya ee ka yimid dhinaca iyo dalka Turkiga dhinaca kale ciidamada dalka Turkiga ayaa yana adeegsaday gaaska indhaha dadka ka ilmeysiiya kumanaan qaxooti ah ayaa gaaray xadka bari ee Turkigu uu la leeyahay dalka Greek si ay u galaan gudaha dalka Greek. Greek ayaa sheegay inuu xiray xadkiisa iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuu dalkiisu aanu ilaalin doonin albaabka laga galo Yurub kadib markii duqeymo cirka ah oo ciidamada Ruushka ay taageerayeen ay geysteen loogu dilay Turkiga ilaa 33 askari gudaha dalkaasi Syria. Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu rasaas oo dhakiga qaaday goob xaflad ay ka socotay oo dad badan ay isugu soo aruureen kuna taala magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan. Goob joogayaal ayaa sheegay in markii ay toogashadu ka bilaabatay goobta ay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ah oo mucaaradka ka tirsan kuwaasi uu ku jiray madaxweyne ku xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo xilligaasi khudbad jeedinayay goobtaasi oo ay ku sugnaayeen dadweyne fara badan حفلات دو ويرر كو كردعي ايا وحا سي توسا ايوس عطي تلفشنة دا دال كاسي ايادو مركي اي حبادو بلابتانا لأركي مدحينو كو حيجين كو قوب تاسي ساقع عربية
ما استنيد محمد بشير هاتنا بل عن بيسا قوانا متكملة يا سافناكا لفولي
على على النور عيك أي ويلا وفست ضحى شاق على على النور عيك أي ويلا وفست ضحى شاق يا عدي يا جير انت لنك لوي عدي يا عدي يا جير انت لنك لوي عدي يا عدي يا جير انت لنك لوي عدي يا عدي يا جير انت لنك لوي نوال عدون لسك وضع بريو زرك إيا عبادية مركي أنتني العريد حسان كاغا ديزبا لحجبي الوادي نوال عدون لسك وضع بريو ركا إيا حبادية مركي أمتني العريب حسان كاغا ديدبا لحجبي الوادي عرفني مقر أحجا عوائي أيان له 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 دير كوارو إلهي عروري عافمات كسيو إذا علي النبت إلا دلي كنولو إلا دلي كنولو عند دير كوارو إلهي عروري عاقمة تزيو ابتعال إيو النبت إلا دلئ كنولو إلا دلئ كنولو
codkaasi baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gabagabay u yahay idaacaddii xawaysnimo tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dimaagan qulayge dimarkay u xeera eli got qayariyo
إما